dalam bimbingan Imam Hussein.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Perspektif. Hari ini saya Martin Hashim bersama rekan setugas
Rohanianto
akan mengajak Anda menyimak acara dalam bimbingan Imam Hussein bagian ke-6. Jangan kemana-mana, kami segera kembali setelah jeda berikut ini.
Sejarah umat manusia dipenuhi dengan catatan peperangan. Di antaranya ada berbagai revolusi yang ditujukan untuk membela kebenaran dan keadilan. Banyak manusia yang rela mengorbankan diri dan orang yang mereka cintai untuk merealisasikan keadilan demi kebenaran, bahkan demi tujuan-tujuan ilahi. Yang pasti, siapa saja yang bangkit di jalan kebenaran dan berjuang, maka mereka akan mendapat pahala besar dari sisi Allah.
Namun demikian, sebagian orang seperti ini namanya bahkan terlupakan di sejarah, dan sebagian lainnya hanya diingat kebaikannya. Di antara seluruh kebangkitan memperjuangkan kebenaran, hanya kebangkitan Imam Hussein alaihi salam yang masih terus diingat, diperingati, dan dikenang sepanjang tahun, meski telah berlalu lebih dari 1400 tahun. Kebangkitan yang slogan dan nilai-nilainya senantiasa menjadi sumber inspirasi berbagai transformasi besar. Para pemuka agama menyebut rahasia abadinya kebangkitan Karbala adalah keikhlasan Imam Hussein dan para sahabatnya. Karena di sisi Tuhan, perbuatan dan amal dianggap memiliki nilai ketika dikerjakan demi keridhoannya.
Dalam Al-Quran, seluruh perintah ilahi disyaratkan dengan ikhlas dan niat mendekatkan diri kepada Allah. Seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran terkait jihad, yang berbunyi, mereka yang berjihad di jalan Tuhan. Dan terkait syahadah, Allah berfirman, mereka yang terbunuh di jalan Tuhan. Terkait infak, Allah berfirman, mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Tuhan. Selain itu, Al-Quran terkait Ahlul Bait menyatakan, dia memberikan makanannya meski ia menyukainya kepada orang miskin, yatim, dan tawanan. Kemudian Al-Quran menambahkan, kami memberi makanan kepada kalian hanya karena Allah, dan kami tidak mengharapkan imbalan dan ucapan terima kasih dari kalian.
Karakteristik unggul kebangkitan Imam Hussein adalah sisi keikhlasan dan demi Allah. Al-Quran menyebutkan, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riak kepada manusia, serta menghalangi orang dari jalan Allah. Dan ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Imam Hussein terkait kebangkitannya mengatakan, sesungguhnya, aku keluar hanyalah untuk menuntut perbaikan bagi umat kakekku. Aku hendak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar.
Kebangkitan Imam Hussein yang penuh keikhlasan ini didukung oleh para sahabat dan pengikut yang memiliki keikhlasan tinggi pula. Mereka yang tidak ikhlas dan mereka yang mengejar tujuan lain selain keridhaan Tuhan, benar-benar keluar dari konvoi suci ini. Jadi, kelompok Imam Hussein di perjuangan Padang Karbala telah dibersihkan dari anasir-anasir yang dapat merusak perjuangan suci ini. Dengan demikian, perjuangan Imam Hussein di Karbala kekal dan senantiasa diperingati serta diambil pelajaran oleh umat sepanjang sejarah. Bahkan non-Muslim pun dengan rendah hati meneladani perjuangan manusia suci Ahlul Bait tersebut. Seiring berlalunya waktu, kebangkitan Asyura bukannya pudar dan ditelan sejarah, namun dari hari ke hari semakin bersinar cemerlang dan kian menarik simpati manusia pecinta kebebasan dan keadilan.
Ada satu ciri khas bahwa kebangkitan Husain bin Ali alaihi salam adalah sebuah kebangkitan yang murni, tulus, dan tanpa pamrih sedikitpun. Demi Allah, demi agama, dan demi perbaikan pada masyarakat muslim. Ini adalah ciri khas pertama yang sangat penting. Ketika Imam Husain mengatakan aku tidak keluar melawan sebagai orang yang angkuh atau sombong, tidak pula sebagai orang yang zalim dan perusak.
Ini bukanlah unjuk diri, bukan pasang diri, bukan penuntutan sesuatu, bukan pamer diri. Dalam kebangkitan beliau tidak ada sedikitpun kezaliman atau korupsi. Imam Husain alaihissalam melanjutkan, akan tetapi aku bangkit hanya untuk menuntut perbaikan dalam umat datukku. Ini satu poin yang sangat penting. Innama berarti hanya, yakni tidak ada niat dan maksud apapun yang mencemari niat bersih dan pikiran cemerlang itu.
Model terunggul di sini adalah Imam Husain bin Ali alaihi salam. Pada diri beliau, tidak ada egoisme, keakuan, hawa nafsu, kepentingan pribadi, ras, atau kelompok. Ini ciri khas pertama dalam kebangkitan Imam Husain bin Ali. Dalam suatu kegiatan yang sedang kita lakukan, maka semakin besar basis keikhlasan dalam diri kita, kegiatan itu akan menemukan nilai yang lebih besar lagi. Akan tetapi, semakin kita terpisah jauh dari poros keikhlasan, kita justru semakin dekat dengan hawa nafsu, egoisme, dan bekerja untuk diri sendiri, memikirkan diri sendiri, kepentingan pribadi, ras, dan semacamnya, dan jelas ini satu tipe lain. Antara keikhlasan mutlak dan egoisme mutlak terdapat jarak yang besar. Semakin kita merenggang dari yang pertama dan mendekati kepada yang kedua, nilai kerja kita semakin kecil, berkahnya semakin sedikit, keutuhannya juga semakin kurang.
Inilah sifat dari duduk persoalan. Seberapapun ketidakikhlasan itu ada, maka semakin cepat rusak. Kalau kerja itu tulus dan murni, pasti tidak akan pernah rusak. Kalau kita ambil perumpamaan dengan hal-hal indrawi, maka perhiasan ini emas 100%. Ia tidak akan bisa rusak dan tidak akan luntur. Akan tetapi, sebesar apapun tembaga, besi, dan logam-logam lainnya yang tercampur dalam perhiasan itu, maka tingkat kerusakannya dan kehancurannya semakin tinggi. Ini adalah sebuah kaidah umum.
Ini dalam hal-hal terindra. Dalam hal-hal yang tak terindra, korelasi ini jauh lebih cermat dari itu. Sejauh pandangan yang materi dan biasa ini, kita tidak memahaminya. Akan tetapi, ahli hakikat dan mereka yang memiliki mata hati bisa memahaminya. Pengkritik hakikat masalah ini, penimbang tajam peristiwa ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengkritik itu tajam pandangan. Tidak ada sekedar mata jarum saja ketidakmurnian dalam pekerjaan kita, maka sekadar itu pula, pekerjaan kita itu akan berkurang nilainya. Dan Allah akan mengurangi tingkat keutuhannya. Pengkritik itu tajam pandangannya. Perjuangan Imam Husain alaihissalam salah satu perjuangan yang di dalamnya tidak ada semata jarum pun dari ketidakikhlasan.
Oleh karena itu, kita menyaksikan jenis perjuangan yang murni ini tetap utuh hingga sekarang, dan akan tetap utuh selama-lamanya. Siapa yang percaya bahwa setelah kelompok pejuang ini tewas terbunuh dalam keadaan terasing jauh di padang Sahara itu, tubuh-tubuh mereka dimakamkan di sana. Lalu musuh-musuh melancarkan segenap propaganda itu terhadap mereka. Sedemikian rupa menumpas habis mereka dan membakar kota Madinah pasca kesyahidan mereka. Sebagaimana kisah Waq'ah Harrah yang terjadi pada tahun berikutnya. Lantas taman ini diporak-porandakan dan bunga-bunganya dipreteli. Setelah semua itu, ternyata masih ada orang yang mencium aroma air bunga dari taman ini. Dengan kaidah fisis manakah peristiwa itu dapat ditafsirkan di mana daun sekuntum bunga dari taman itu tetap utuh segar di alam materi ini. Namun kita saksikan sendiri, semakin masa berlalu, aroma wangi taman itu semakin menyebar di dunia.
Banyak riwayat menyebutkan bahwa jika nyawa seseorang terancam, ia menggunakan hartanya untuk menghemat nyawanya. Namun juga Islam yang terancam, maka ia akan menggunakan nyawanya untuk melindungi agama. Oleh karena itu, untuk menjaga agama, segala pengorbanan diperbolehkan, dan Imam Husain pun termasuk sosok seperti ini. Imam Husain meski menyadari akan nasibnya jika bertolak ke Karbala, namun menjaga agama lebih penting ketimbang nyawanya. Penyelewengan agama di pemerintahan Muawiyah dan kemudian disusul Yazid mendorong Imam Husain untuk bangkit dan menyuarakan Islam hakiki meski harus ditebus dengan nyawa.
Ketika Imam Husain alaihissalam tiba di Karbala, beliau menulis surat kepada Habib bin Madhahir, salah satu sahabat Nabi dan pengikut dekat Imam Ali alaihissalam. Dalam suratnya, beliau menjelaskan, "Wahai Habib, kamu mengetahui kedekatanku dengan Rasulullah dan lebih baik dari yang lain dalam mengenal kami. Di satu sisi, kamu sangat mengenal rasa sakit dan sosok yang bersemangat. Oleh karena itu, jangan ragu-ragu membantu kami. Kakekku, Rasulullah di hari kiamat kelak akan menghargaimu."
Setelah membaca surat Imam Husain, Habib berpura-pura sakit untuk menghindari antek-antek Abdullah bin Ziyad. Bahkan di antara kabilanya sendiri, Habib pun terus melanjutkan sandiwaranya tersebut, sehingga keputusannya tidak akan terungkap. Akhirnya Habib bersama pelayanannya meninggalkan Kufah di tengah malam menuju Karbala.
Setibanya di Karbala, Habib menunjukkan loyalitasnya kepada Imam Husain di medan perang. Ketika ia menyaksikan bahwa pengikut Imam sedikit, sedangkan musuh jumlahnya lebih banyak, ia menawarkan kepada Imam Husain untuk mencari bantuan. Ia berkata, "Di dekat ini ada kabilah Bani Asad. Izinkan aku pergi ke mereka dan mengajaknya untuk membantu Anda. Semoga Allah memberi hidayah mereka."
Setelah mendapat izin dari Imam, Habib kemudian menuju perkemahan Bani Asad dan menyuruh mereka untuk membela cucu Rasulullah. Kebanyakan dari Bani Asad menyambut seruan tersebut dan terkumpullah 70 hingga 90 orang. Mereka berencana menuju Karbala, namun mata-mata Umar Sa'ad berada di antara mereka dan melaporkan kejadian tersebut kepada pemimpinnya. Umar Sa'ad kemudian mengirim 500 penunggang kuda Bani Sa'ad dan menghalangi mereka menuju Karbala.
Rekan setia, demikian tadi acara perspektif dalam bimbingan Imam Husain bagian ke-6. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.